La cent decia rigion solenas la Varsovia publica biblioteco ce la strato Koszykowa. Gi appartenas alla plei grandai cae malnovai publicae centroi en Pollando. Creiginte en 1907, lau la socia iniziato, gi rapide transformigis en la centron de la cultura vivo en Pollando. Nun tiu rolo vastigis je la educa cae scienza sferoi. Dum la dua mondmilito gi perdis 80% de siai collectoi. La biblioteco cun universala caractero amplexas unuavice polain presagioin ec de la decnaua arcento el ciui viv sferoi. La biblioteca substanzo sisteme ricigas ec de 1945 dancal acetoi. Vercoi pri bibliografio, bibliologio, arto, infana cae unulara literaturo, cartografio cae turismo estas disponigitai en specialei facoi cae libreioi. La unusola in Pollando Museo de infana literaturo collectas cirilatain libroin, concernain prilaboroin. Gi gvidas crome la esplor laboroin pri la temo. En la faco de periodajoi trovigas polai revuoi eldonatai ec de 1801, cae electo de periodajoi exterlandai. Gi consistas el 265.000 volumoi, cae crom revuoi entenas libroin, calendaroin, cae raportoin el diversai scienz branchoi. Gi alegeio disponigas prescau 27.700 titoloin. La collecto de manuscriptoi cae malnov presagioi entenas circa 10.000 malnov presagioin, inclusive de 83 incunabloin, cae circa 4.000 manuscriptoin, inclusive de documentoi subscribitai de polai regioi, cae autografoi de polai verkistoi, inter alie Bolesław Prus.